Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
I can't believe it. Football, bloody hell.
Vi tilbake igjen. Dette United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag, Ali Sofie Grimsrud her.
Hei, Ken.
Hallo.
Hei.
Anders Serener her.
God dag, god dag.
Martin Jøndal her.
Hallo.
Vi fullpakka i studio for å snakke om Manchester United, hvordan det egentlig går nå. Vi skal innom et par kamper i dag. Spurs og Chelsea. Men aller først, man skulle jo kanskje ønske at liksom... Uniteds tiltagende gode form burde være det liksom øverste samtaleemnet på blokka, men det jo på en måte ikke det, fordi det jo Cristiano Ronaldo som det. Så bare ta det med en gang, eller? hvem vil begynne?
Jeg spent på takesa her, i hvert fall.
Ja. Anders?
Nei, da får jeg bare støtte Ronaldo. Nei, altså, det jo... Nei, det jo... Det bare flaut, da. Altså, jeg klarer ikke helt å bli sint eller bry meg så mye. Jeg får sånn vondt av en voksen mann som tenker at dette hans vei ut av dette her. Ingen interessert i han. Ingen vil betale for han. Han ikke god nok for Ten Hags fotball. Han et sånn sted midt mellom ingenting. Og oppfører seg som en tiåring. Det litt sånn...
Jeg var lei av denne diskusjonen her. 2 sekunder etter at jeg så han gikk inn i tunnelen.
Fordi du visste at det kom.
Du vet at den kommer, og så det bare sånn, I don't care.
Ja.
On to the next. Jeg vil ikke, jeg har ikke lyst til å prate om det engang.
Nei, det skjønner jeg litt, fordi det burde ikke være temaet, men dessverre så det jo sånn fotballen funker, at med en gang han gjør akkurat det der, oppfører seg som en liten drittunge, vil ikke bli byttet inn, stikker bare hjem, som veldig bra.
Jo.
Det min ball, jeg tar med meg og stikker. Mm. Så må vi faktisk forholde oss til det.
Ja,
og det jo irriterende.
Men det også, hadde ikke vært deilig å bare drite og prate om det, for han vil bare ha oppmerksomhet. Vi la oss ikke gi han det. Altså, jeg vet at vi ikke i en posisjon der det har noe å si, men det jo derfor man bare blir sånn der oppgitt, bare fuck off.
Man slutter jo alltid å leke med han tullingen som dro med seg fotballen hjem. Han som alltid ble sur. Man bare slutter å leke, man slutter å invitere han. Så kan vi egentlig gjøre med Ronaldo også. Bare.
Ja, og så så det noe med at... Altså, i den grad det på en måte påvirker meg, så det det at han kødder til på en måte sitt eget, eller hvordan jeg ser på han.
Renomméet hans?
Ja, renomméet hans, hvordan jeg husker han på en måte.
Mm.
Og det var man jo bekymret for når han kom til klubben, at han kommer jo aldri til å kunne klare å levere på det nivået hvor vi synger navnet hans 12 år etter at han dro fra klubben på en måte. Og så gjorde han jo til dels det i forrige sesong, og det var... Han holdt oss inn igjen noen matcher og var jo toppskorer,
ja.
Selv om vi potensielt også var et dårligere lag med han på banen i fjor. Men,
og man kan jo også tenke på hva slags nivå han faktisk presterte på der, hvis du ser på han nå da, og ser hvor mye begrensninger han har rent fysisk. At han klarte å levere på det nivået forrige sesong, er jo egentlig smått mirakuløst, tror jeg.
Ja, er det det?
Jeg tror det.
Men er ikke det
det var siste lille dråpen av den
The juice
da. Virket som han brukte opp resten av jusen sin.
Ja. Altså, hvis vi skal snakke fjorårets sesong, synes vi fikk en alt for ufortjent Pepper. Han var jo laget som benevnt der, at holdt det flytende, altså han var jo liksom lagets kanskje beste spiller, der kritikken i fjor skjønte ingenting av. Men i år, det var det vi snakket om sist rundt også, at han var ikke med på preseason. Da blir det sånn som det blir da.
Jo, men ikke bare det at han ikke var med på preseason, han gikk jo via agenten sin riktig nok, men han jobbet jo aktivt for å komme seg vekk.
Ja.
Av en jævla selfish grunn, at han ville score flere mål i Champions League. Altså, Jesus, er du overrasket over at du kanskje blir sett, satt litt til side, og at man satser på yngre krefter og bygger et lag som kan presse høyt og som kan spille Ten Hag sin fotball? Altså, han burde bare akseptere situasjonen. Han dreit seg ut, han har trukket det korteste strået når man sitter på benken og være en impact-spiller for oss, til han eventuelt får en vei ut i desember eller januar, hvis Mendes klarer å trylle fram noe. Ellers så må han bare leve med det ut sesongen. Mm. Han er en spiller som alle de andre gutta i den garderoben, og må forholde seg til de samme reglene.
Ja. Hva synes dere om måten Ten Hag har taklet det på da? Det vil si, det han har gjort er jo å kritisere han litt i media, og så har han droppet han fra Spurs-matchen, og så har han vel, så vidt jeg...
Eller fra Chelsea-matchen.
Ja, fra Chelsea-matchen, sorry. Og så har han jo, så vidt jeg har skjønt, egentlig holdt døra litt i landsom på gløtt. Jeg føler ikke at han har liksom sagt, nå er det ferdig for Christian.
Jeg tror han spiller på torsdag.
Ja, ikke sant?
Jeg er nesten sikker på at han starter på torsdag. Mm. Og det...
Burde han det, på en måte?
Ja. Altså, sånn sett synes jeg at Ten Hag har på en måte håndtert det helt perfekt. Han sa at det er ikke akseptabelt, han er ute av kamptroppen for Chelsea, han trener med reservene, men han sa samtidig vel i den pre-match presskonferansen før Chelsea at Ronaldo fortsatt var en del av planene,
ja.
Det var uheldig å liste opp grunner til hvorfor man ikke kan reagere på den måten, samtidig som han nedspilte egentlig liksom hvor stor skandale det her var.
Ja, det tror jeg er strategisk ganske lurt å gjøre. Hvis ikke så tar det opp hele oppmerksomheten.
Men nok blir, ja, til å sette seg i respekt og få formidlet til alle supportere, alle som bryr seg om klubben, at det her går jo ikke.
Mm.
Ja.
Det er jo det eneste riktige å gjøre. Altså, og det er ikke så banebrytende fra Ten Hag, synes jeg. Vi har bare savnet litt under Ragnhild i kveld. Men supert at han tar grep, og så er det litt sykt å se... For det første Instagram-innlegg til Ronaldo, som var sånn totalt ansvarsfraskrivelse, og søstra som også la ut et innlegg, hvor vi tydeligvis, United som klubb, nailer han til et cross. Det er så dramatisk. Det er så bibelske proporsjoner. Så ille er det ikke. Han oppfører seg som en tulling og blir benka. Ferdig.
Ja. Og så går jo diskusjonen selvfølgelig blant gamle United-spillere. Er jo spesielt Neville og Keane, som har hatt en... Et godt lite passiar i Sky Studio.
Og jeg synes jo egentlig der, de sitter jo og krangler i 10 minutter, men jeg føler jo at de sitter og prater forbi hverandre på en måte.
De gjør det.
De er jo litt uenige på en måte, men samtidig enige om det meste.
Ja.
Og det er jo typisk Keane, selvfølgelig må Roy Keane med historikken hans og bakgrunnen hans, må jo på en måte sånn sett forsvare at Ronaldo som en senior spiller skal ha litt privilegier. Altså det er den samme grunnen til at Roy Keane i sin tid røyk til helvete ut av United.
Han opplever det her gjennom
krisen. Så det hadde jo vært...
Traumer.
Han hadde jo på en måte kastet enorme stein i glasshus hvis han på en måte hadde vært like sterk i kritikken av Ronaldo som det Gary Neville er. Men jeg må jo si at det er Gary Neville som har rett i den diskusjonen, og så kan man på en måte forstå hvorfor Roy Keane har det standpunktet han har, og det blir jo en underholdende TV av det også.
Ja, men spesielt etter man har lest boka til Kino, der er han jo veldig tydelig på at det gikk feil på slutten der. Det var ikke bra, exiten min. Så det er sånn trist å se han at han virker litt stresset.
Han må gjenoppleve det nå gjennom Cristiano Ronaldo.
Han virker rett og slett litt stresset når Roy.
Ja, men på en måte så har jo begge litt rett, fordi altså nå vet vi jo ikke hvordan kommunikasjonen har vært mellom Ten Hag og Cristiano Ronaldo i forkant av, altså da de, hva skal man si, da de ikke ble kvitt han før sesongen, hva den har gått ut på. Men jeg vil jo ikke tro at den har vært Cristiano, du skal spille hver eneste match, for det tror jeg ikke Ten Hag har sagt med hånda på hjertet.
Nei, det tror ikke
jeg. Men hvis noe sånt har blitt kommunisert, som er liksom det jeg føler Roy Keane hinter litt til, så kan jeg forstå at alle parter er forbanna i den saken her, for vet jeg, så det har vi liksom bare...
Men nå er jo Cristiano Ronaldo egentlig et tredjevalg på spissplass. Og potensielt et andre valg nå som Martial er skadet, men det er, han må bare akseptere at det standingen hans, og så må han velge om han vil stå i det når vi kommer til januarvinduet. Og hvis agenten hans klarer å finne en klubb som villig til å hente han og betale han den lønnen han skal ha, så tipper jeg han kan forsvinne.
Mm.
Hvis ikke, så må han bare akseptere livets realiteter. Han 37 år, og han forbi sitt beste.
Ja, og han som du sier, et slags tredjevalg nå, i den grad alle skadefri. Så vi trenger ikke å bruke noe mer enn de første 10 minuttene å snakke om tredjevalget på spissplass.
Nei, la oss ikke
Cristiano
gjøre det.
Cristiano Ronaldo.
Det ferdig nå.
Det ferdig nå. Vi får bare se hva som skjer i fremtiden der. Vi går videre til det som litt gøy, nemlig fotballkampene som Manchester United har spilt i det siste. Tenker vi kjøre det omvendt kronologisk, det vil si at vi begynner med det nyeste, det som ligger ferskest i minnet, nemlig Chelsea-matchen. Chelsea på Stamford Bridge, det er jo en kamp som er sånn, er jo ikke noe, eller jeg forventer ikke så veldig mye av Chelsea på Stamford Bridge de siste årene. Hva tenkte du aldri før match?
Jeg tenkte vi hadde en god sjanse,
ja.
Det har vært oppadgående kurve, gutta jobbet steinhardt, og det ser bra ut liksom. Det var overkjørt dem til tider.
Ja,
altså det var jo, for meg var det liksom, det var liksom sjakkfotball, holdt jeg på å si. Altså, og det var egentlig begge kampene som vi kommer tilbake til mot Tottenham med Conte og nå Graham Potter, som jo har tatt innersving på Ten Hag i første kamp av sesongen.
Mm. Da som Brighton-manager.
Men det var utrolig interessant å se hvor dominante vi var de første 30-35 minuttene når vi spilte mot en slags 5-3-2-formasjon.
Ja.
Altså, vi skulle og burde jo ha skåret minst et mål i den perioden, både Rashford og Anthony. For at du skal ta med deg noe fra Stamford Bridge, må du score på en av de sjansene.
Ja, og kanskje også spesielt i en sånn type periode, fordi der spiller de, de treffer jo helt perfekt på kampplanen, og leverer også de første 35 minuttene, er jo United helt totalt dominante.
Mm.
Det er Rashford, da Anthony har noen sjanser. Chelsea har liksom ikke noe som ligner på en sjanse engang før det har gått sånn 38 minutter. Og etter 35 så gjør du jo et bytte. For ja. Så mye sliter de at de må faktisk bytte formasjon og bytte en spill etter 35 minutter. Da har
Kukurea,
du.
Ja, og der er jo, men der er jo Graham Potter, han er jo kjent for å gjøre det, og han, det er jo smart. Han ja. Gjør jo det helt riktig. Han
redder jo matchen for de der.
Han tar ut en av de tre stopperne og fyller på en midtbanespiller, og plutselig så endrer jo hele matchen karakter, og derfra ut så er det jo mye mer en jevnbyrdig oppgjør på en måte,
ja.
Som bølger litt frem og tilbake.
Jeg synes det var god produsering der, fordi etter sånn, altså Chelsea bytter det til 35 igjen, da gjør de om formasjonen sin, og 2 minutter senere så har de da et innklipp av Ten Hag som sitter med tavla og jobber noe voldsomt på siden av det. Jeg er bare sånn, å nei, nå har de byttet, da må jeg. Og der er det faktisk sjakkspillet. Der ser man det på en måte, at det er et lite sjakkspill som altså, foregår ut på en måte der. Chelsea blir umiddelbart bedre etter at de har gjort de byttene, redder på en måte kampbildet sitt litt inn da. Får noen halvsjanser mot slutten der og er litt mer med i matchen.
Frem til da har jo Casemiro, Bruno og Eriksen fullstendig dominert sentralt i banen.
Ja.
Og bare styrt hele kampen. Og det, de er jo overtall mot 2 Chelsea midtbanespillere, og gang på gang på gang så klarer vi å spille oss gjennom. Så det er jo, jeg sa det bare, faen at han bytter liksom. Det her
ja, jeg gjorde det.
Utrolig irriterende at de har fått en manager som ikke er sta nok til å stå i det 5-3-2-systemet ut matchen, men med en gang Chelsea får inn en midtbanespiller til, så blir det mye jevnere kamp. Men jeg synes jo fortsatt det er absolutt en match vi skal ha noe sitte igjen med noe fra.
Mm.
Definitivt.
En ganske bra første omgang. United egentlig best i alt, spesielt av de første 35 minuttene, men egentlig liksom totalt hele omgangen. Og så er det pause, og 5 minutter ut i andre omgang så sitter Fred og Ten Hag og ser på tavla sammen på benken der, og da vet man at et eller annet er på gang. De sitter og jobber frem et eller annet her. Jeg var litt overrasket, Anders, over at Fred ikke startet matchen. Det er jo Eriksen som går tilbake og tar den plassen etter sykdom.
Jeg kunne ikke vært mindre overrasket, egentlig. Altså, Fred var veldig god mot Tottenham, men Eriksen er jo litt i en annen klasse igjen,
ja.
Vil jeg påstå. Og passer nok også bedre i denne rollen under Ten Hag. Men Fred bidrar jo med noe annet, da. Den farten. Han er litt mer boks til boks, kanskje.
Mm.
Men ingen stor overraskelse, vil jeg ikke si.
Og så skjer jo da det som egentlig er liksom skåret i gleden for United de siste par ukene, i tillegg til Ronaldo-kaos, da. nemlig at Rafa Varane går ned etter 56 min. Og det ser ikke bra ut i det hele tatt. Altså,
jeg var redd for kneskade der med en gang.
Ja, for han faller så rart. Altså, du ser at han overstrekker et eller annet, og så vrir han kneet litt grann, på et eller annet vis. Og så faller han bare rett framover, som at han bare har liksom... Bare sånn, nå, ja, beina mine fungerer ikke akkurat nå. Jeg må bare gå i bakken. Og ligger der.
Han kollapser
faktisk, rett og slett.
Men han har vært skadet nok til å kjenne igjen en skade.
Ja.
Så han har nok lært at her bare løfter vi beina og lander og håper på det beste. Og det ble ikke så ille da, som det var fryktet.
Ja, han klarte i hvert fall å gå av banen. Jeg trodde det skulle bli båre og full pakke her, ja. Men det virker som det kanskje nesten sluttet med båre i fotball nå. Det var jo en periode hvor det var båre i hver match.
Ja. Nå er det
stolthet til å gå av banen.
Godt mulig.
Og så er det stolthet til å skjule tårer når du går av.
Ja.
Det var jo sånn, hvor farlig er det på en måte?
Og bare vise at du er litt lei deg liksom.
Ja, for du ser enda mer lei deg når du skjuler, du er en voksen mann.
Han gravde jo fjeset ned i drakta der.
Ja, og jeg tror det handler om at han bare så et VM-slutspill bare seila gårde på en måte. Som jo selvfølgelig er jævlig kjipt når det er hvert fjerde år. Og du kanskje, hvis du har sykt flaks som... seniorspiller, så får du med deg 3 VM i karrieren din, på en måte.
Ja, men kanskje det... han siste på ordentlig nivå, liksom.
Ja.
Ja, det var kaldt vann på alle de flamme-emojiene guttene sender til hverandre, Rebekka på Insta og sånn, så det var sånn, det var bare drittrist.
Ja.
Det var oppriktig, det gjorde meg langt mer opprørt enn å se Chris gå ut av før kampet opp.
Ja, og frustrerende, fordi han og Martinez har på en måte sett utrolig solidt ut
sammen. Vi er jo bros nå, ja.
Og endelig har vi et liksom stopppar som utfyller hverandre, og som man med hånda på hjertet kan si holder liksom topp internasjonal standard.
Mm.
Og da er det jo sykt frustrerende å se at han går ned og kollapser med en eller annen skade som man ikke vet, ok, er det 6 måneder, er det 2 måneder, er det 1 år? Altså...
Det har vel nå blitt bekreftet at det er en hamstringsskade,
ja.
Så det er vel sånn minimum med måneden, og da er du heldig, så vidt jeg har skjønt, utifra de fysioene som har uttalt seg i dette her.
Men det er lov å håpe at han er tilbake på nyår i hvert fall.
Ja, det er han sannsynligvis, det er ikke sikkert at, altså sånn, nå blir det jo, han er jo da uansett ute frem til VM, det er jeg ganske sikker på. Men det kan hende at dette her er liksom egentlig nesten verre for Frankrike enn for United på en måte da. Vi får bare se, men...
Se for meg han i fysioen, bare si en måned så er jeg liten sjanse for å rekke troppen liksom.
Ja.
Selv om jeg egentlig er ute til januar.
Ja, for jeg tror han, det gikk nok opp for han der at det blir kanskje ikke noe fotball-VM på Rafa Varane altså.
Ja. Nei, det var kjempekjipt.
Og Lindeløf kommer inn da, og det er jo ikke sånn at det, liksom, at det er en elendig midtstopper det heller, men nå har vi jo, som du var inne på Martin, endelig liksom fått på plass noe her.
Men Lindeløf tror jeg også er en bra sånn Ten Hag-stopper i den forstanden at han er
spillende. Liksom.
Spillende. Han har jo ikke på en måte den, han har ikke den presensen, den høyden som Varane har, kanskje duellstyrken.
Farta også.
Og farta.
Det er mye han mangler. Generelt en svakere midtstopper.
Men,
det er det han er.
Nei, men for meg er han i hvert fall et klart tredjevalg, sånn som hvis man ser på form og prestasjoner. Og jeg tror at han kan fint, en Lindeløf som spiller litt opp mot maksnivået sitt, kan funke fint i en måned nå frem til VM.
Ja, nå er vel Maguire også tilbake fra skade snart, så får vi jo se hvordan det er å ha han ut på banen. Men,
er det en bra ting,
tenker du? Ja, men Lindeløf er en idé, tenker jeg.
Ja, og jeg tror Ten Hag vil jo spille med han vil jo ha høyre stopper og venstre stopper, han vil ha på en måte virker som han har bestemt seg litt for å starte Martinez til venstre, og at Maguire eventuelt da er en konkurrent. Er han en konkurrent til Martinez, eller er han en konkurrent til Lindeløf? For har ikke Maguire blitt drillet litt den venstre stopper, eller husker jeg feil?
Jo, jeg tror han har det, men jeg tror liksom kanskje at mye av det går ut vinduet med en gang du får en skade da.
Ja.
Så nå blir det egentlig spennende å se hvem, i den grad når Maguire kommer tilbake igjen, at han er i form igjen da, right form.
Om han blir et førstevalg.
Ja, hvem som egentlig er førstevalget der, om det er Maguire eller om det er Victor Lindeløf.
Har ikke Kasse spilt stoppe for Real i Nyone?
Casemiro? Ja. Jo, han har det, men da
han kan jo alt, beinen. Den mann kan jo alt.
Ja.
Men altså, det er ikke sånn, Maguire kan jo ikke gå inn i det laget her som førstevalg på stoppe.
Sånn. Det høres veldig rart ut.
Nei, fordi det er, altså... Hele laget har jo tatt steg uten han.
Ja.
Og jeg vil ikke hakke på fyren og sånn, på sitt beste god, men det har jo skjedd et eller annet mentalt, et eller annet på et eller annet tidspunkt, som gjør at ikke han er i stand til å levere på det nivået som trengs. Da. Og da vil jo Lindeløf være en helt klink erstatter for hverandre i mitt hode.
Ja, og så får man jo det problemet, eller jeg vet ikke om det er hva man skal kalle det et problem, men altså hvis Maguire skal tilbake på laget, skal han ha kapteinspinnet da?
Oh,
er han fortsatt liksom, er han fortsatt...
Han er jo klubbkapten, så ja. Det tror jeg ikke endrer seg.
Nei, ikke sant? Men det er jo litt merkelig det også, for nå, jeg tror veldig mange United-supportere nå føler at Bruno er vår kaptein.
Ja.
Både gjennom at han faktisk har kapteinspinnet på seg, og at han spiller som en kaptein.
Flotteste rasshøle som finnes, det er drivet.
Ja. Ja.
Lenge lever Bruno.
Ja, lenge lever Bruno, ja. Men hva tenker du, Anders? Lisandro Martinez, vi har jo en slags sånn der, altså... Man har jo gløttet litt bort på Van Dijk og litt på Ruben Dias innimellom, og kanskje etter hvert også litt på liksom Saliba hos Arsenal, som har begynt å bli en litt sånn der, ok, her er det, begynner det å liksom ligne på noe. Har United fått en sånn stopper nå, tror du, som kan...
Ja, du tenker på Premier League spesielt stopper, Lisandro Martinez. Ja, altså, jeg mener helt seriøst at man snart kan begynne å diskutere at han i form er, han er helt i toppen i hvert fall i Premier League. Den høyden er det jo ingen som snakker om lenger. For Uniteds del så synes jeg kanskje mest interessant at han er den første erstatteren vi har fått i Michael Carrick. Bare på stoppeplass. Ja. Han er den som faktisk bryter linjer. Han spiller opp fra stoppeplass, ikke fra midtbane. Det er ikke Maxos helt i stand til å gjøre enda. Casemiro, åpenbart. Men han har noen evner som vi ikke har hatt på stoppeplass på mange, mange, mange år. Og en selvtillit som er helt... Jeg elsker den fyren. Han er helt rå, liksom.
Og en attitude, en sånn aggressiv attitude som er helt fantastisk.
Fått med seg den her... Bare, bare stå og juble for hver takling.
Og det ser ut som den trengs litt i den United...
Og den har spredt seg.
Ja.
Men der rewampen startet i bakre ledd.
Ja,
ja. Da, ikke, da gutta begynte å high-five, og det var ikke måte på, liksom, så har det spredt seg utover laget.
Det er ikke tilfeldig heller, og vi kommer jo sikkert til scoringen og så videre, men bare... på footage fra United-enden, hvem er som stuper inn i bortefansen, som hopper over sperringer, og det er, selvfølgelig er det Martinez, fordi du får liksom følelsen at hvis han ikke var fotballspiller, så hadde han stått bak mål, riktig nok, kanskje for en av Boca-klubbene, eller nede i Buenos Aires et sted, eller, men han hadde vært en hardcore fotballsupporter på
en måte. Ultra,
han spiller med den attituden.
Ja.
Og det er deilig.
Og det er nydelig når han stuper inn i bortefansen der og finner seg et Manchester-fjes som han går helt opp til og legger jo ut etterpå at jeg vet ikke hvem du er, men jeg elsker deg. Og nå er vi her sammen, og dette skal gå. Det er nydelig, altså. Jeg blir litt rørt når jeg tenker på fyren der. Jeg trengte noe sånt, altså. Ja. Inn bak der, for jeg føler at liksom... Altså, i den perioden hvor det var Varane og Lindeløf, eller Varane og Maguire ofte også, da, så er det et eller annet med at det er, altså, det er jo på en måte gode stopper, men det har ikke vært noe sånn tenningsnivå.
Jo,
det har ikke vært noe temperamentsnivå, det har ikke vært det når han liksom fått den der argentinske flamenco-stilen bak der.
United tenkte bare riktig pulje med søramerikanere, så det er vi gangen.
Men altså, bare tenk deg viktigheten i fotball, å ha en som Martinez som pisker en passning 30 meter langs bakken, opp på en bekk, ving, sentral, sammenlign med Maguire da, nå tidligere sesongen, nå i fjor, bruke 3-4-5 touch, ja, oppover i banen, dytte litt, se litt grann.
Peke altså, mye.
Null tillit fra keeperen sin.
Ja, ikke sant, liksom, alle gjemmer seg, altså det var jo bare helt, helt jævlig, ikke sant, og nå har du en...
Null rytme på en måte.
Ja, ting sakka opp, Martinez bidrar med rytme og flow.
Ja.
Sås.
Sausi.
Vi hopper tilbake i matchen igjen, går inn etter sånn rundt 60 minutter, da er det kampen egentlig utjavnet seg helt, da er det en helt sånn jevn batalje, svinger litt frem og tilbake, begynner å se litt dårlig ut for United, for Chelsea begynner sakte men sikkert å skape litt mer, mens United ikke har hatt et skudd på mål på en liten stund.
De spiller hjemme, og jeg tenker jo, jo lenger kampen går, så begynner man å tenke på matchen de spilte på onsdagen, og det, altså de kilometerne de la ned mot Tottenham.
Mm.
Det er klart, noen av de gutta må kjenne litt på det. Og Chelsea er hjemme, har publikum i ryggen. Du ser jo at dette her kan... Det er jevnt, men det kan bikke.
Ja, og det gjør det jo også, dessverre. Fordi, altså først er det et bytte etter 79 minutter. McTominay kommer inn sammen med Elanga. Eriksen og Rashford går ut. Og så bare 5 minutter senere så er det en corner til Chelsea. Og Scott McTominay tar litt vel mye for seg, rett og slett. River da ned en Chelsea-spiller. Var det Brocha, tror jeg husker ikke helt.
Ja, det var det.
Ja, innbytteren som blir revet ned der. Av en annen innbytter.
Og det er en sånn jævla irriterende situasjon, fordi for det første så skjer det...
Hele tiden.
Hele tiden, 10 ganger i hver match.
Ja.
Men for det andre så er det sånn, når han først blåser, så er det ikke vits å gå tilbake på var.
Nei.
Så, fordi det er jo et regelbrudd.
Det er så klart straffe.
Han holder rundt den, liksom.
Ja.
Så det er sånn, faen.
Du kan dømme en straffe på hver corner på det der.
Men det blir for random.
Men det blir for random, fordi dommerne ser jo veldig sjelden det, og hvis de ser det så... tar det en slags sånn, jo, men det skjer hele tiden, vi lar det bare gå denne gangen.
Og hadde den ballen gått hvor som helst annet sted i feltet, på en måte, ja. Og det ikke var McTominay som klarerte ballen vekk, så ja. Hadde han heller ikke blåst for den, tror
jeg. For da hadde han ikke fått det med seg. Så det en sånn situasjon hvor det, hvis dommeren ser det, så må det bli straffe, fordi det kommer aldri til å bli omgjort av VAR, fordi det faktisk riktig at det straffe. Samtidig så hadde VAR aldri gått inn og sagt, dette straffe heller, for så riktig det heller ikke. Så det litt sånn vanskelig. Og så vet man jo når Jorginho...
Det feil uten å være feil.
Det feil uten å være feil. Det, for det på en måte riktig, men bare irriterende, kan vi kanskje si. Og så vet jo alle at Jorginho kommer til å sette den straffa på David De Gea, regner jeg med. 86 minutter.
Gøy å se Antony bare peke noe voldsomt. Ja. Mene noe veldig. Stå, 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 stå!
Og jeg tror det var, det var mye visking. Bruno var borte, og så viska oss De Gea. Det var mye som skjedde rundt
straffa. 3-4 minutter hvor de drev på.
Og så skjer bare akkurat det som alltid skjer. David De Gea går litt for tidlig til en side. Jorginho stopper opp og bare setter han i andre hjørnet, sånn som han alltid gjør.
Det hopper hans. Altså, ja. jeg klarer ikke å bli vant til det. Altså, jeg bare har så lyst til en gang å si at han lander opp på ballen i det hoppet. Fordi han menneske, han kan ikke sette hver straffe.
Nei, han har jo bommet på noen veldig få straffer, men...
Han brant vel en straff mot Sverige, eller en kvalik til VM, eller EM-kvalik, eller noe.
Ja. Ja. Ja, han gjorde det, så det ikke alltid det sitter, men...
Er Italia ute av VM nå?
Ja, ja.
De kommer... Er det på grunn av Jorginho?
Jeg er litt usikker på om det...
Men... Kanskje det var det Antony gikk og sa til han, etter mål til Casemiro. Ja. For da ser du at han står og skriker i trynet, det er altså helt nylig. Det er så rassør, det er så deilig.
Ja, fordi det blir jo 1-0, og jeg tror, liksom, da var jeg litt... da hadde jeg lufta gått litt ut av meg, for å si det sånn. Fordi det var litt sånn, den kampen her fortjener virkelig ikke Manchester United å tape. Men så ser det jo ut som at det kommer til å skje. Og det på verste måten også, liksom sånn kjedelig Jorginho-straffe etter noe riving, det er utrolig irriterende. Men så kommer det opp 6 minutter på tavla, så det blir litt overtid her da.
Tenner et lite hopp.
Det gjør jo det, og United presser på, men det på den måten vi har sett de gjøre nå hele denne sesongen, uten å egentlig få uttelling. Fordi de har jo ikke så mange boksspillere, har ikke så mange hodespillere, har ikke så mye å by på hvis ikke de kan spille, liksom, spille seg løs konter eller noe sånt nå.
Jeg føler den der... Den der følelsen du alltid satt med under Ferguson, vi kommer alltid til å score.
Ja.
Den er borte, den er borte nå, etter 10 år ja. Med motgang. Men
nå kom det jo da. Ja. Nå var det en god gammel Fergie-time-scoring.
Ja, det var deilig.
Og også fra den spilleren jeg helst ville skulle score det målet, nemlig Casemiro.
Ja.
En ordentlig liksom sånn, bare sånn kraftmål. Der var han, og han...
Beast mode.
Ja, det beast mode-mål. Og ren klikking fra Casemiro selvfølgelig, i etterkant der, brøler som en gal mann og løper bortover, og så deilig å vite at det her målet kan faktisk ikke bli annullert, det er ikke noe VAR å hente her, det er bare å juble, det her blir uavgjort det.
Ja. Altså pumpa ja, liksom jo... knyttneven til på emblemet, så ble jeg sånn der, shit, såpass kompis, ja. Okay. Men litt sånn, har ikke du en real historie, men det var jo topp å se.
Du var litt sånn, du kan ikke møte foreldrene mine ennå.
det var litt sånn tidlig ute, men det er noe som har blitt påpekt mange ganger da, altså Casemiro i real, altså Kroos og Modric rundt seg, så han ikke nødvendigvis har fått brukt disse kreative talentene sine. Men nå er han et lag som kanskje hvordan han får litt muligheten til akkurat det her. Så jeg tror han er langt mer bedre offensivt enn det vi har sett i 7-8 år i Spanien.
Ja, han har ikke tenkt å ta det ansvaret før.
Nei, ikke sant?
Men det var jeg fikk ikke med meg engang det at Antony sto opp i trynet på Jorginho, men jeg...
Han løp forbi, altså de skriker ja, hele tiden.
Men det var jo, jeg så kampen på Bohemen, og vi var en ganske stor gjeng i United, og det var mye Chelsea borte i hjørnet også, og på 1-0 til Chelsea der så var det noen meldinger, og jeg fikk ikke helt med meg hva som ble sagt, men det var noen andre som jeg satt med som reagerte også. Men når vi da scoret, så var det kollektivt hodemist fra den United-gjengen. Så jeg tror faktisk jeg også var liksom skyldig og liksom opp i trynet på noe Chelsea. Bare satt meg ned sånn 30 sekunder etterpå og bare, hva faen, hva som skjedde nå egentlig?
Du ble...
Testoen tok over. Ja, for mitt testo.
Mistet det helt.
Ja, det er deilig, for det er et sånn type mål som man kan miste det litt av. Og du ser jo at Ten Hag blir egentlig litt sur for at de jubler så mye. For du bruker så mye tid på det, og så...
Ja, kom igjen, vi skal ha en til.
Ja,
fordi... Ten har ikke smilt i livet sitt den eneste gang. Nei, han har ikke tid til greia nå.
Han er ikke fornøyd med det greia.
Han har fotball.
Nei, vi må videre, vi må vinne.
Vi må vinne.
Ja, og United kunne... Og hvis noen skulle ha vunnet den kampen, så føler jeg at det var United hvis man skal se på liksom, kampbildet, da. Selv om en uavgjort er helt greit.
Det var helt streit med uavgjort, men hvis vi setter en av de to, eller begge de sjansene vi har i første omgang, så vinner vi den matchen.
Ja, de må score i den gode perioden der. Da vinner de nok sannsynligvis kanskje den kampen her, ja.
Det er marginer.
Og det er jo litt problemet hvis vi skal se det I kontekst av ja, nå har dere snakket om Newcastle på podden her før, men hvis vi skal se det I kontekst av Newcastle-kampen, Tottenham-matchen og Chelsea-kampen, så det jo problemet jo at vi klarer ikke helt å liksom, vi klarer ikke å utnytte de gode periodene vi har I nok mål.
Nei, det helt riktig.
Vi litt for dårlige på...
Mangler en nier. Mangler en god spiss.
Mangler en god spiss, men også skal det også sies om mot Tottenham for eksempel, de, noen av de Jori-redningene. Ja, ja. Og, altså, jeg hadde jo mistet hånda, han hadde bare brukket, at han klarer å holde...
At den ene der var helt ja, altså, sinnssyk, faktisk.
Jeg fikk vondt, jeg satt og ristet I hånda hjemme, liksom.
Ja. Vi kan gå dit nå, for det jo en kamp som på mange måter ligner på denne. Ender med 1-1 på Stamford Bridge, et ganske bra resultat, for så vidt. Og så går vi tilbake da, noen dager før det. Tottenham på Old Trafford. En kamp hvor jeg... Altså, det en av de beste United-kampene jeg har sett på flere år. Dere enige I det? De spiller så... De gjelspiller Spurs. Ikke at de utspiller de, for det hadde blitt 5-0 eller noe sånt, men de, de løper de gjel.
Ja, og det på en måte den mest komplette United-forestillingen på... så lenge jeg kan huske på en måte
ja.
Og vi må tilbake til en tid der fotballen ble spilt på en helt annen måte også, fordi det har skjedd masse I fotballen siden 2008, 2009 2012 og der vi I så stor grad har kontroll på hele matchen og skaper jævlig mye sjanser mot et topplag
ja.
Og for meg var det den første kampen der man på en måte virkelig fikk tent et håp om hva Ten Hag kan få til med United da, og med et enda et hvis han får et spillemateriale som passer enda bedre til måten han ønsker å spille fotball på, så tror jeg jo at nå har jeg faktisk tro på at han kan ta oss hele veien tilbake til toppen og så var det en match men de gjenskapte jo mye av det på Stamford Bridge 4 dager etter.
Ja, så har de vist mye av det før, bare at det har ikke vært helt forløst.
Ja.
Så det et eller annet med...
Det noe som har skjedd I den perioden på, hva var det, 2 uker, der vi ikke hadde en eneste match, og hvor de trente og styret på, det var litt landslagspaus, og ja, det var mer enn 2 uker. Noe må ha skjedd I den perioden, der det har på en måte klikket litt, og noen brikker har falt på plass I forhold til måten han ønsker at vi skal spille fotball på. Og så kan du adde at Casemiro har kommet inn, vi har fått satt et midtstoppepar men det noe med måten de spiller og forstår hverandre på som ser veldig annerledes ut sammenlignet med holdt på å si forrige gang jeg var gjest I podcasten her altså tidlig I september på en måte
og det har jo gått relativt fort når det først har begynt å rulle synes jeg, så hvis det fortsetter sånn så
vi trengte jo bare en dronning som skulle dø, og litt sånn tid på treningsfelt og sånn Men det som faktisk altså fra Brentford og de kampene som ikke var så bra frem til nå, så ser man jo, synes jeg I hvert fall første gang på mange år, at de holder seg tro til et system. For meg så virker det så enkelt som at spillerne tror på det de gjør, og det Ten Hag gjør på treningsfeltet.
Ja, og vi kom jo ut etter en vellykka preseason, så kom vi ut I de par første matchene av sesongen, og skulle liksom spille ut bakfra og kontrollere kampene, og så var vi ikke klar for det I det hele tatt. Vi ble spist levende av lag som basically dårligere enn oss, men som bare var mer kyniske og presset høyt og vant ballen og knuste oss. Og så gikk man litt tilbake til basics, spilte enkel fotball Lange mot Liverpool, ja, og hadde egentlig det, kom oss inn på on track igjen på en måte, og så har man fått av den der... treningsperioden som ser ut til å ha utgjort en forskjell rett og slett
og den kampen her jo en fryd å se på spesielt for meg som så den sammen med en av mine beste venner Chris, som Spurs-supporter forrige gang vi så match sammen så skårte Christian Eriksen mot United etter 3 sekunder eller sånn det var ikke en så god kamp nå var det jeg som koste meg denne gangen her og han som satt og grynta bort I sofaen og jeg vet ikke, Ali hva vil du si om Fred sin match mot Tottenham?
Det noe spesifikt du tenker på der?
Egentlig bare hele greiene hans altså han har jo ikke startet veldig mye for United den sesongen her Eriksen skulle jo sannsynligvis ha startet denne kampen også hvis han ikke hadde vært litt syk Fred kommer inn sammen med Casemiro og jo altså, han
Han er Shakhtar Fred vi får da. Ja. Det litt sånn.
Han overalt på banen. Altså, jeg kunne tenkt meg å sette sånn heatmap over Fred sine bevegelser I matchen, for jeg tror ikke det ett grønt felt han ikke dekka.
Jeg synes hele atferden til Fred så fin om dagen. Han kommer, det sånn chest-out-følelse. Han virkelig tror på det han driver med oss, og det synes så godt da. Men jeg bare liker så det optimismen I rommet her. Altså, det virker som at alle her vil friske melde United, og det synes jeg helt... Utrolig, men det veldig bra da, jeg liker at dere så
tommel opp. Men du ikke så optimistisk?
Absolutt ikke, ikke på noen som helst måte. På langt nær, altså det har vært 10-11 år med mørke, kanskje litt gøy med portugiseren foran der. Men altså, United gøy å se på om dagen, men det å dra den så langt og si at det det beste vi har sett av United på mange år, jeg vet ikke, det? Det virkelig det? Vi der?
Akkurat den kampen her synes jeg var det.
Ja. Bare for liksom, litt motstand
og ja, men, nei, men vi har spilt mange gode matcher på de 10 årene og herregud masse fantastiske opplevelser enten det PSG bort eller vi har spilt kampe mot City der vi har vært gode bare for å ta et par eksempler fra perioden under Solskjær men Og til og med Van Gaal hadde jo en god periode. Jeg husker jeg så United på Old Trafford mot City. Vi vant 4-2.
Ja, det en match mot Liverpool der, hvor du bare knuser det, husker jeg.
Ja, så selvfølgelig. Du har all mulig grunn til å stille spørsmålstegn ved optimismen, men for meg på en måte bunner det I det at det virker som de følger på en måte en veldig, veldig tydelig gameplan, et spillemønster.
At ja, det er jo enig, det ser man jo at det gjør.
At Ten Hag sine beskjed når ut til spillerne, og at det skaper tillit, at spillerne får tillit til at hvis vi gjør som han sier, så presterer vi bedre, og det blir en sånn positiv effekt, og I mye større grad under Ten Hag så synes jeg at man ser det mønstret. Tidligere så har under Solskjær eksempelvis så det mer sånn, ok, men vi har mange gode fotballspillere og de kan ha gode kamper sammen men det har ikke føltes like tydelig at det har vært en sånn en plan bak da
Heller det var det første gang på lenge at det føles at vi på riktig vei. Det jo mer det?
Jeg tror vi litt der, og så noe annet jeg har begynt å merke at det lenge siden jeg har lest en av de drittsakene sånn, fra garderoben
Sånn,
ja. Sånn grupper som misliker en spillestil, eller nå virker det I hvert fall noe unisont, som de liksom møter opp sammen og har lyst til å bli gode sammen.
Ja.
Mm. Og så det jo litt sykt at det nivået United, at det vi legger oss, det derfor vi optimistiske. Men,
på Røyhjort-kampen, vi best igjen!
ja, det litt sånn. Faktisk, fordi nå det I hvert fall ikke sånn, Alex Telles mener at han burde starte saker. Fordi det kastet jeg opp, at det skjedde.
Ja, og så det noe med at, ok, det var gøy å slå Liverpool, men det var jo ikke en kamp der vi dominerte. Vi spilte ikke de I senk, men spolte da 2 måneder frem, 2 måneder lenger under Ten Hag, og så gjør vi det vi gjorde mot Tottenham på onsdag, og gjenskaper en del av det borte mot Chelsea 3-4 dager etter.
Bare for å si det helt klart, jeg njuter I United, så det holder om dagen. Altså.
Ja.
Det ikke det, men jeg tror jeg må ha et sånn, 15 kamper til før jeg blir helt overbevist der. Det må jeg innrømme.
Ja, men vi har jo blitt såret før.
Ja, det jo akkurat altså, det den greia der. Liksom.
Vi har alle tatt tilbake en dame her en gang før, og så brenner man seg igjen.
Hvor mange ganger har vi gjort det siste 10 året? Liksom, det litt den filen der, da, så jeg bare litt sånn passivt enn så lenge, men nyter som faen.
Ja, og Ten Hag har vel sagt det selv også, at han sa det vel etter Tottenham-kampen, altså, det kommer til å gå opp og ned.
Ja.
Vi kommer til å ryke på smeller, innringsordet hans it's a process eller,
det er akkurat det jeg liker med Ten Hag han veldig sånn nøkteren på det da ikke sant? Det egentlig vi som sitter og hauser nå vi I gang igjen liksom
han,
mens Ten Hag jo helt sånn perfekt som formidler sånn sett at man bare chill out, slapp av, vi finner ut av det men det tar litt tid
jeg bare synes jeg ser noe nå jeg synes jeg ser en slags flamme I det laget da der hvor man har sett en del enkeltspillere før som tidvis har og tidvis ikke har fungert så det akkurat som at det en slags enhet der nå du ser det I feiringene du ser det på en måte når de slipper inn mål, når de skårer mål du ser det hele tiden da
og det her da hele hovedgrunnen til at Ronaldo ikke skal spille da
og du ser det hvordan han håndterer den Ronaldo-saken
ja, class
Vi kan ta bare kjapt høydepunktene fra Spurs-matchen. For det første så det jo en første gang hvor United har 2 millioner avslutninger på mål. Flere av de veldig gode også. Loris står veldig bra, og det blir ikke noe mål av det. men en helt sånn, altså fantastisk bra første omgang. Kane og Son er helt nakne, det hele Spurs er bare...
Perisic kjøper Ørla og Son. Ja, det skulle aldri ha kommet inn.
De må bare ligge og, de må bare ligge i boks og prøve å forsvare seg, og få ikke til så mye. United bare presser på og vinner tilbake ballen hele tiden. Og så går man likevel inn til pause på 0-0, og jeg har en slags sånn følelse at ok, nå har de liksom misbrukt den sjansen de hadde til å ta Tottenham i den matchen her.
Altså jeg hadde i hvert fall null tro på at de skulle klare å gjenskape en andre omgang som var like god som den første omgangen vi akkurat hadde sett.
Ja, for det pleier ikke å være mulig.
For det pleier ikke å skje.
Nei, i hvert fall hvis du ikke har skårt og ikke har fått utdeling for det, for da er det akkurat som at lufta går litt ut av det, at du tenker sånn, faen det går ikke, vi spiller jo dritbra, men det går jo ikke. Men så skjer det jo da, det skal jo litt flaks til selvfølgelig, går litt tid, 69 minutter, Sancho som ruller opp, gir ballen til Fred med en god gammel deflection shot som går inn, og Fred blir hauset opp enda mer av alle eksperter rundt omkring i verden, og folk tror nå at dette er en slags blanding av Zidane og Kanté, og det er det ikke, men det er veldig spennende at...
Prime, vi har fått nå, glem det, prime, ja.
Men hva er det han gjør, altså de skuddøvelsene hans på trening, for han skyter med høyre, mer eller mindre alltid, og han...
Han er venstrebeint.
Veldig, ja. Og skyter ikke så veldig bra med høyre eller egentlig, men han treffer jo blant annet, det er dritkult.
Men altså skyter du, hva var det, 29 skudd mot mål eller sånt, og så får du en deflection på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Var det 29 på mål, ja?
De hadde altså så mange avslutninger, og nesten alle var jo fra 18 meter og sånn, for det er sånn Tottenham spiller, de slipper til veldig mange sånne avslutninger, ligger så dypt. Men jeg er helt enig, det er jo sånn, altså, sånn, det er jo ikke ufortjent i det hele tatt, selv om det er litt heldig, fordi altså, ja, når du treffer mål 30 ganger, så kommer et skudd kanskje til å gå inn, da, uansett hva som skjer. Og så skjer jo litt noe lignende, egentlig, litt senere også. Det her var jo da rett etter pause at United skårte 47 minutter, var det, jeg sa kanskje at det var litt senere. Men etter 69 så skårer jo da Bruno Fernandes det avgjørende målet i den matchen her. Nok en gang Fred som er involvert i noen greier utenfor 16-meteren. Han er oppe med noen bein og noen greier der.
Kaospiller.
Litt sånn kaotisk, og det blir litt klabb og babb, og ballen lander hos Bruno Fernandes, som setter han på en sånn halvvolley med innsida med skru. Utrolig godt teknisk utført skudd,
ja.
Helt inne i hjørnet, og da er det spikerne kista for Tottenham. De kommer aldri til å komme tilbake i den kampen her, og tilbyr egentlig ja, nesten ingenting i det som er heller. Det som er litt, vi kan jo for en gang skyld gi litt kred til dommerne, for det pleier jo ikke å gjøre så mye, men på 2-0 så er det jo egentlig først en Tottenham-sjanse. Kane får ballen på bakre, og fyrer en halvvolley, og så er det en offside, flagget kommer opp, men United har da vunnet ballen og satt i gang, så dommeren gir fordel på offside.
Jo, var det det som skjedde? Ja. Jeg var litt usikker.
Det var det.
Ja, okay, ja, ja.
Så det ble en fordel på den offsiden, og det ender da opp til slutt i mål for Manchester United. Wow. En liten detalj som lett kunne ha gjort at United ikke hadde skårt der, ved at dommeren bare hadde blåst litt tidlig i fløyta.
Men vi har jo diskutert dommeravgjørelser i den podcasten her før, så når de da gjør noe bra, så er det flott at du hyller, ja. Hyller det. Egentlig.
Bra Simon Hooper. Har ikke dømt så mange Premier League-kamper, tror jeg, men dette her lover...
Er det en ekte dommer? Aldri hørt om.
Han så ut som han var lagd over samme lest som alle andre dommere.
Posten ble sendt til Championship, da, så kom han sikkert opp.
Høres ut som sesong 5 på FIFA-dommer. Han bare kommer. Ja.
Han hadde, merkelig nok til å være dommer, så hadde han lite hår. Jeg synes det var litt rart. Dommere pleier å ha den manken alltid, men han hadde nesten ikke hår.
Han er en dommer som også har skinnet seg, så ja. Det er en greie de snakker om.
Jeg tror det er et eller annet med Colina har satt et sånn stempel på dommere som gjør at alle er skinnet nå. Det er helt merkelig.
Autoritet, da.
Men da er det altså ja, en ålreit periode for Manchester United. Kommer jo ut av disse to ganske vanskelige kampene da med 4 poeng, som jeg tror vi skal være ganske fornøyde med. Og det er enda bedre det vi ser på banen kanskje, enn, så hvis man ser bakresultatet, så ser det enda litt lyser ut igjen.
Og det er det aller viktigste, egentlig.
Ja.
Det er grønn pil.
Mm. Ok, nå er det Sheriff hjemme på torsdag. Spennende Europa-liga-kamp igjen.
Håper de blir like stoked som sist gang. Var det ikke de som var så happy for å møte oss? Eller ble Omonia? Det er begge to, eller?
Ja, men det var mest Sheriff. Ja. De koste seg veldig. Da var det jo der det medisinske apparatet skulle ta selfie med Cristiano og sånt.
Det er fint da.
Er det Kypros?
Det er hjemme dette, faktisk.
Ja, ja.
Begge dine to neste matchene.
Det er mot Kypros-laget?
Ja. Nei, det er ikke noe Kypros-laget.
Omonia-Kypros.
Det er det moldovske laget Sheriff.
Er det Henning Berg-laget, Omonia? Ja.
Litt det er jo det navnet fra han oligarken som alt i landet heter et eller annet Sheriff. Supermarkeder, alle brands Monopol. Er Sheriff. Han driver supermarkeder, han driver bensinstasjoner, han driver mobilselskap.
Det er litt sånn moldovske Red Bull-konsernet da, på en måte.
Ja, det er basically som oljefondet hadde hatt... Et fotballag.
Det burde de hatt. Oljefondet FK, det hadde vært det laget da.
De kunne hente, de kunne hente Ronaldo faktisk.
Ja, det er det eneste laget som har råd til å hente Ronaldo.
Oljefondet FK.
Det må jo bare bli startet opp. Og så er det da West Ham hjemme på søndag, så to hjemmekamper på rad nå. West Ham, jeg har ikke sett så mye av det i år. Er det noen som har noen følelse på hvordan den kampen kan gå på Old Trafford? Det
kan gå bra da.
De holdt jo... Jeg så litt på den... De spilte mot Liverpool var det i midtuka. Og tappte, men brant vel et straffespark. Og,
ja, stemmer det.
Altså West Ham er jo et vanskelig lag å slå under David Moyes.
Bare rart lag. Som var vanskelig å vite hva du får.
Ja, men i den formen vi er nå, ja. Hvis vi klarer å opprettholde det, så bør vi ha gode sjanser.
Så får vi se om det er noen skader som kanskje er på vei inn igjen. Både Maguire og Martial kan vel fort være aktuelle for den matchen, uten at vi egentlig helt vet.
Ja, jeg tenker hvis, altså nå får vi se, møter Sheriff først, og der tipper jeg de...
Der starter Ronaldo.
Der starter Ronaldo, der starter kanskje Maguire hvis han er klar igjen. Mm. Og det, jeg tenker at det bør være rom for et par andre squad players i den kampen. Og så håper jo, jeg vil gjerne se Martial på topp, Rashford til venstre og Anthony til høyre. Jeg tenker det er vår, egentlig, skadefri, så er det vår beste fronttrio. For jeg synes, ok, vi har vært gode, nå har Sancho startet to eller tre kamper på rad nå, fra venstre kant.
Har ikke vært helt der, altså.
Han er vel den spilleren som i løpet av de siste par kampene som jeg kanskje har vært litt skuffet over hva har produsert da.
Ja. Han startet sesongen så bra. Eller altså ikke helt i starten der, for det gikk jo ikke bra for noen, men jeg synes
han må heve seg. Han må heve seg ganske betraktelig hvis han skal være i nærheten av en VM-tropp. Rashford tror jeg er ferdig med å spille seg inn i en VM-tropp.
Virker sånn.
Ja, han trenger bare å score nå.
Han må bare putte de sjansene, ja.
Så mange sjanser de siste kampene.
Men jeg mener jo at Rashford er best ned i venstrekanten.
Han er det.
Og jeg synes også at Martial er en litt vassere spiss, i hvert fall sammenlignet med Rashford, særlig møtene spillet, og ja, på en måte han er mer delaktig. Og avslutninger.
Mye bedre enn den med keeper.
Han er vel klubbens beste avslutter, egentlig.
Han har så sexy avslutninger. Han er innside, nesten litt av han som vi aldri snakker om igjen, som aldri kommer til å spille for laget, som var enda bedre til å avslutte, Mason.
Nemlig.
Litt den teknikken.
Ja. Nei, men vi får satse på det, at den gode formen fortsetter mot West Ham, og i så fall så begynner det å rulle inn mot noe, for da kan det godt hende at man har ganske mye å spille for når VM er ferdig, faktisk. At United kan komme opp der og begynne å ha noe ordentlig å kjempe for. Ok, Anders, Ali og Martin, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget i Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nå det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.